esan dugu, bueno, ba, zeraino ona gurera etorri da, eh? Bueno, ez gade, ba, oso urruti. Eta hementxe, ba, hoxe, amabosten behin, ez, hilabetean behin, hola, hortxe gabiltza, eh? Beinatekin, hementxe, Zualbe, ongizate emozionalerako zentroan, ba, bioneuro emozioa jorratzen dugu. Eta tarteka ere Beinatekin asko ikasten dugu. Kaixo, Beinat, egunon?
Kaixo, egunon.
Zemuz?
Ondo San Marco.
Dana ondo
momentuz, bai.
Urteko azken txampa honetarako ere prestatzen edo zer?
Hori da, bai, urtei jatzaio asko gelditzen bukatzeko eta hori da, azken txampako prestatzen.
Bueno, gaurkoan gainera aurrekoetan ez bezala gaur pixkat modu praktikoago batean edo jorratuko duguna da. Bueno, pixkat, bide laguntza hori edo nola eskaintzen duzuen Zualben. Edo eta zeintzu diren, ba, ematen diren pausuak bertarako bazenean, ez? Pixkatxo bat, zein da, gehien bat, ba, bioneuroemozio kontsulta baten helburua eta nolakoak dire lehen da biziko pauso horiek, ez?
Ba, joi da, Zualbe ongizate emozionaleko zentron, ba, bioneuroemozio izeneko zerbitzu eskaintzen dut, eta gaurkon zukondo samezera kontsulta bat burutzeko jarraitzen dien urratsak azalduko ditugu. Bioneuroemozio saio bat aurrea emateko prozedura bat erabiltzen da, eta honi ba, bide laguntza esaten zaio. Profesionalak, kasu honetan nik, ba, bide lagun rola hartzen dut bezerokin, eta bezeroi ba, bere ibilbiden zehar laguntzen diot ba, gidaritza eta babesa eskainiz.
Bueno, itzak berak ere badu bere garrantzia, bide lagun, ez? Azkenean, bueno, zure ganagoa zenean ere, pixkat, bakarrik sentitu dezakegulako pixkat gure burua, bueno, bakarren baten laguntza hori behar dugulako, ez? Gure alboan egongo den, ba, profesional baten figura hori edo, ez?
Bai, azkenean hori da hitzen esan nahi ez, azkenean olako leku batea, juten zen entzu, ba hoxe, baten gidaritza eta babesa behar izaten da. Eta pixka, ba, rol hori hartzen dugu, etzaigu gustatzen, ba, gure gana etortzen dan horri, paziente edo itze etiketa hori jartzea, asko zegokikoa iruten zaigu, ba bezero, ez, bea. Parte aktibogoa izateko bere sendakuntzan.
Bueno, abia puntua da edo sintoma fisiko bat edo gehien bat zailtasun emozionala, ez?
Hori da, bai, sintoma fisiko zailtasun emozional batetik abiatzen geha beti eta atzetik daren ba, arrazoien ulermena da, kontsultan azken muga, hau da, arazon jatorria iritsi eta sujetuk ba, kontzientzi hartzea. Hortako, ba, programazio neurolinguistikoa, PNL, eta hipnosi eriksoniarra bezalako teknika psikologikok erabiltzen ditut. Hemen segure irratin beste saio batzutan ba, azaldu ditugun transgenerazionala eta zentzu egitasmoa bezalako esparruk aztertzen ditut.
Bai.
Eta izpilun terapie edo proiektzioa bezalako hainbat teknika zehatzez baliatzen naiz. Modu hontan, ba, adimen inkontzienten erreprimituta eta gordeta daren emozion gaineko kontzientzia hartu nahi da eta esperientzi gatazkatsun pertzepzioa aldau. Egoera horik ba, bezerontzat arazo izatei utzi diezaioten.
Hemen gurean aipatu ditugu, horietako diozun bezala xeba teknika batzuk. Bueno, nola hasten da bide laguntza hori? Alegia, kontsultara joaten garenean zeintzuk dira elkarrekin ematen ditugun pauso horiek?
Bai, lehenengo kontsulta baten hasieran beti bezeroi argi eta garbi azaldu hartzaio zein dan metodologie, zertan oinarritzen dan eta zeintzu dien bere helburuk. Azalpen hauek ba, kontsultan testu inguruek kokatzeko balio digute eta bezerok izan ditzaken eta bioneuroemozion helburutatik kanpo gelditzen dien ba, itxaropen faltsuk baztertzeko. Askok eta askok ba, nere bide laguntzakin ba, igual sintoma fisiko edo gaixotasun bat sendatzea espero due. Eta horrelako kasutan ba oso ongi etortzen dira hasierako argibide hauek, ba uste horiek ezabatu eta bioneuroemozioa ba, benetan zertako dan azpimarratzeko. Bezeroi argi utzi bartzaio, ba bioneuroemozioa ez dela terapia bat, kontsulta modu humanista badala eta egoera kaltegarri baten pertzepzioa aldatzea bilatzen dola, ezkutun daun informazio inguruko kontzientzia hartuz. Beraz, ba ez da sendatze fisikon zentratzen, adimenangan etendo lan, arazok ulertzeko gure modue desblokeatuz eta gatazka horitatik eratorritako emozioak ba, sendatuz.
Bainat, diozu argi utzi behar zaiola edo argi guzten zaiola bezeroari bion euro emozioa ez dela terapia bat. Terapia hitzak batzuetan zer sortzen du guregan, beldurra edo...
Bai, izan lehike. Baina aparte, terapia batek eskatzen duena da igual ba, en jarraipen zehatzago bat ez, hau da, segimentu bat ekia bezeroi. Mm-hmm. Bion euro emozioa dibidez, ba, ez da jarraipen hori etien. Etien die, ba, iru lau kontsulta, asko jota, baina ez da, ba, hori, lehen esan bezalako jarraipen kontrolatu bat, edo psikologia konbentzionalen, edo erabiltzen dan, ba, terapiatan erabiltzen dan jarraipen hori.
Teknikak bestelakoak direlako.
Bai, bestelako dira.
Bide laguntza horrek ze atal ditu, edo zeintzuk dira zutabe nagusienak?
Bai, bionero mozio saiotan etxen dan bide laguntzak, egitura komun bat edo jakin badauke, eta honako atala ditu. Zazpi, izango ziren, lehenengokoa kontsulta arrazoia, bigarrena, eszenatokin deskribapena, hirugarrena, estres egoeran deskribapena, laugarrena, inkontzienterako bidea, hau protokolo bat aplikatzen da, aplikazio modelo bat edo da.
Bai.
Bosgarrena, erresonantzi kronologikok, seigarrena, erresonantzia transgenerazionalak, eta zazpigarrena eta azkena, saioaren itxiera.
Alegia, hau dira atal nagusienak, eta hau denak jorratzen dira, ezta? Lehenengo, pixkanaka zehaztuko ditugu guztia, lehenengo horretan, kontsulta arrazoi horretan, hor ziurrenik garrantzitsuena da bintzat, arrazoiak argiak eta zehatzak izatea, ez?
Bai, beti abiagune oso mugatu edo oso konkretu batetik abiau behar deu. Behin gure bezeroi, ba, bionero mozion metodon inguruko xetasunak emanda, ba, kontsulta arrazoia zehaztea pasatzen geha. Oantxe esan bezala, ba, argi eta zehatza behar do izan. Bezerok oso garbi euki behar do, ba, ze galdetu nahi don. Eta lehen esan duen bezala, ba, sintoma fisiko bat, edo bestelako zailtasun emozional bat izan lehike hau. Arazo fisikon kasun, adibidez, ba, medikun diagnostiko bat izatek, lana asko errezten do. Horrekin, ba, abiagune konkretu bat ezartzen deulako. Bezerok osasun diagnosi bat ez dauken kasutan, ba, zinbestekoa izango da, kaltetutako organo edo eunek zeintzuk dien ba, zehaztasunez azaltzea.
Aztertzea edo azaltzea.
Hori da. Behin arrazoia zehaztuta, ba, behar beharrezkoa da, bezeroi noiztik dauken gaixotasun edo zailtasun hori galdetzea. Gutxi gora bera, ba, noiz hasizikon, ja hor kokatzeko. Eta xetasun hauek argitu osten, ba, urrengo urratxea pasatzen geha.
Urrengo urratxa estenatokiaren deskribapena da, eta bertan ere, jakin beharko dana da, ba, noiztik edo, ari den, ba, sintoma fisiko hori edo zailtasun emozional hori edo ba, sentitzen edo pairatzen, ez?
Bai, hori da, sintoma fisiko edo zailtasun emozionalak noiztik dauzken jakin ondoren, ba, arazo oik adierazi zieneko ba, garai konkretu hori aztertzen azten geha, estenatoki deitzen deguna. Horretarako, ba, bezeron momentu hortako bizitza testu inguru ikertzen da. Ba, adinez, zenbat urte dauzken, norekin bizidan, bikotei dauken, momentu hortan, lanik eki aldon, azken finen, ba, bezeron bizitza pribatuko datuk behar ditugu, ba, zein eremutan mugitzen dan jakiteko, eta zein baldintza emozional bizi ditun ezautzeko.
Faktore hori guztiak aztertu behar.
Hori da, pixka bere bizitza pertsonala aztertzen da. Eta eszenatokin ingurunetien dien galderak, ba, bezeroa bere bizitzako momentu konkretu horta lotzeko helburu daukie. Lotura honek, hau da, bezeroa ondo asoziatzen denen berriz ba, garai horta, ba, une hortan emandako ba, impactu emozionala arakatzen laguntzen digu horrek.
Urrengo pausuak estres egoraren deskribapenari bueno, ba, begira, ez? Bueno, arreta bentsat bere hortan jartzen du. Hemen, zuk hemen ere argibide txiki batzuk eman dizkigu duzu, zure ustez, bidelaguntzako punturik kritikoena da pixkat bidelagunak oso garbi duenean zein den berari kalte eragiten dion estres hori, ez da? Ze, hori identifikatuta izateak ere, horrekero ere lagunduko dizu zuri ere bai, ez?
Bai, bai, azkenen bezeroa dator sintoma edo zailtasun batekin ordun. Sintoma bat daun momentutik, esan lehiko beti daula estres bat. Gaixotasune multifaktoriala die ordun, osagai edo komponente garrantzitsunetako bat emozioa da. Hau da, sujetu horrek bizidon ba, estresa, ez? Ordun, zailtasun batekin datorren bezeroa, ba, saiatzen geha, bere kontestu hortan, osagai emozional hori, estres hori, zailtasun batekin animator, fijo, seguro, daukela estres bat. Ordun, hoi da, hoi aurkitzea da hirugarren urratsa, hemen ba, eszenatokiko elementu eta pertsonaia ezberdinen artean, ba, zerbait gertatzen da, eta horrek estres bat suposatzen du bezerontzat. Naiz eta honek, ba, gehienetan honentzak inkontzientea dan, eta ez dakin ba, impactu emozional bat eman dala hor. Eta zuko esan zuen bezala, ba, hau da punturik kritikona edo zailena, bidelagunek, kasuntan nik ba, oso garbi dauketenen, zein dan bezeroi kaltea eragin dion estresa, ba, estres horri lotutako gertaera edo eszena konkretu bat hautatzen da, eta objetiboki deskribatzei ekiten zaio. Bezeroa berriro, ba, egoera gatazkatsu hortan barneratzeko, eta atzea berriz ba, uneoik bizitzeko. Punturi zailena dala esan deu, lehen, ze bezeron zailtasunei lotutako estres momentuek gaizki hautatzen badeu, ba, hemendik aurrea ondoren datorren guztik, ez daukelako zentzuik eta dana aldrebes egingo deulako.
Alegia, hoxe da punturik, hoxe da, garrantzitsuna kritikoa.
Bai, inflexio puntu hori.
Hortxe dago, ezta, inflexio puntu hori. Inkonsienterako bidea ere aipatu dugu, bueno, ba, atal honek zanonako garrantzia du.
Ba, bere biziko garrantzia daukez, estresa undineko eszena aukeratzen deunen, ba, protokolo bat aplikatzen da, inkonsienterako bidea, izena dona, eta hau hipnosi bidez gauzatzen da, hipnosi Ericksoniar bidez, hain zuzen. Bezeroa, ba, begik itxi eta erlaxazio sakon baten murgiltzen da, eta nire gidaritzapen, ba, esperientzi gatazkatsue berriro bizitzen du. Eta teknika honek, ba, estres momentun sortue izan dan, eta ezkutun gelditu zaion emoziora iristea albidetzen digu, hau da, bezerok, ba, erreprimitu duen emozioa kanporatzea.
Alegia, bueno, bezeroarentzat ere hau pixkat berezi xamarra eta ez dakit gogorra hitza ote da.
Bai, hau izaten da, ba, puntuik emotibona edo azkenen hemen ja hasten gea emozioekin benetan lantzen eta
gatazka horren aurrez aurre jartzen duzulako, pertsonari.
Aurrez aurre jarri eta hor ba espresatu izan eztan ba emozio hori askatzen saiatzen gea. Ordun hau izaten da bai, gogorrena edo.
Bueno, erresonantzia kronologikoak atala aipatu dugu. Atal honek zeri begira edo zeri erreparatzen dio?
Bai, behin ba esan dugun bezala ezkutun zeon emozioa askauta, ba bezeron bizitzaldin ba estres horrekin lotutako ba beste esperientzi batzuk bilatzen die. Hau da, estres ba, berbera bizi izandako ba egoera beretsuk, antzeko esperientzia hauen arten aurkitzen dan patroi errepikakorra, ba Ariadnaren aria izenez ezautzen da, eta oso garrantzitsue da ba ari eroale hau topatzea. Bezeron bizitzan ba behin eta berriz errepikatzen aidan ba informazio inkontzientea agerin uzteko.
Gero ere hemen gogoan dut, behin gai honi ere begira jarri ginela, orain 6. atalaren izena erresonantzia transgenerazionalak da, ezta? Esan genuen gure arbasoengandik jasotako, bueno, hainbat esperientzi edo bizipen hoiek ere guregan sekulako eragina dutela.
Hori da. Bai, hemen beste saio baten lan duen duen eremu hau transgenerazionala. Eta hoire ba pixka eta aztertzen dugu, ez? Zuk esan bezala ba gure goitik daren arabasotan ba zerbait sendatue edo zerbait ba konpondu gabe gelitu balin bada, ba informazio hori ondorengo belaunaldik jasotzen due eta beraien bizitzaldin adierazten da hori ba adierazten zaion horrek ba soluzio bat emateko helburukin, ez? Orduan ba bezeron egungo bizitzan antzeko egoerak bilaudien bezalaxe, ba, bere arbasotan emandako esperientziei beretsuk bilatzen saiatzen gea. Informazioa ba belaunaldi ezberdinetan ba nola errepikatzen dan ikusteko. Bezeron zailtasunek zuhaitz genealogikon ba erresonantzi bat edo oihartzun bat daukela ikustek, ba arazoa nundi datorren konturatzeko balio dio, eta honek automatikoki ba pertzepzio aldaketa bat eratzen du bezerongan, beak ere daudon programa horrek indarra galduz.
Bueno, eta iritsi gara, saioaren itxirara edo amaierara, ez? Kontsulta horren azken txanpara.
Bai, zazpigarren atala azkenekoa izango da, kontsultan atea deun informazio guztie bezeron egungo egoerakin uztartu behar deu. Eta garbi erakutsi bartzaio honi, bere zailtasunei lotutako faktore ezberdinek zein dien. Eta hola, oain arte bere bizitza kontrolau duen programa inkontzienten inguruko, norabait esateko kontzientzia hartu alko do bezerok. Ulermen maila horrek, informazio hori eraldatzea eta gainditzea posible egiten dio. Zelen inkontzientea zana ja biztara udeu.
Bai, azaleratu da.
Azaleratu da, beha ja kontzientzia hartu do eta ulertu do. Eta oin ja beha izan bar da gai, bere barne errekurtxokin guzti horri, egoera horri buelta mateko eta egoera hori kalte egiten nahi zaion hori hobeto kudeatzeko.
Alare lehen, teknika edo eta, esan dugunean, terapia, ez da, teknika ezberdinak erabiltzen dituzulako, ez dela terapia bat bere baitan, ez da, aipatu dugun hau guztia, baina gero bezeroak ere, zurekin hartu eman hori ere izango du, ez, kontsulta amaitu, eta ez dakit, datu zen aste edo hilabetetan laguntzarik edo beharko balu ere zure hortxe zare, zure bere alboan, ez?
Nik aterik eta uzten ebeti, edo zer gauza kontsulta nahi bado, edo baina nik ez nahi sartzen gehiegi bere bizitzan eman bar dien aldaketa da.
Aldaketa da, pauso egiten, erakusten diot,
hori da, erakusten diot ze faktore dien, kalte egin nahi zaionak, eta gero beha izan bar da, hori esaten da bezala, bandeja eman, eta beha izan bar da gai, hortik aurreako urratsak emateko, eta zein bardon eta ze urratxe eman bar ditun erabakik hartzeko.
Aipatu dituguna hau guztiak, zurekin zer, hiru lau kontsultatan?
Bai, nik uste baina arte inituten kontsultatan, gehiena lau kontsulta initutela, hortik aurreaz.
Ez dakit, aurrekoan etorri zinenen ere zertxoa eta gian horren inguruan aipatuko genuen, baina aurtengo urte madarikatu honek edo, berarekin ekarri duen pandemia hau dela eta kontsultara gerturatzen direnak, beraik lehendik zituzten arazo horiek edo areagotu egin ditu, egoera honek, pandemia honek edo?
Eukide kasu bat edo beste, eta izan die kasu hor martxo ingurun kustu lehenengo konfinamentu eta eukizien bolada hortan hori sintomak areagotu zitzaizkienak, eta mesede ez tolain garbi eda. Baina, pandemina azkenen, danoi erasan diun zerbait izan da, ez? Orduan, egoten da normalen atzetik pandemien nahiko azaleko gauza edo dala esango nuke, baina egoten di hor estres batzuk eremu familiarren zentratzen dienak eta kaltea handigoa eragiten diguenak.
Beinat, zerainen zaitugu, sandugu bezalaxe, hemen iabete amein ere gutxi gora bera, astelen goizetan, kontsultan ez zaude, baina bestela, saiozu, entzulei, goizet eta txalde zaude?
Goizetan hau, oain momentu. Goizetan, beste lan batekin nahi nahi tartekatzen eta goizetan hortxe aurkitugun haue.
Bueno, eta gure entzulei izango diogu, datozen txandetarako edo, hemen gurekin urrengo itzordu horietarako agian, kasu praktiko batzuk ere ezagutara emango dizkigu zula.
Bai, pixkal gaur nesplikau den guzti hau ulertzeko, kasu erreal batzuk ikusiko ditugu. Hau da, benetako bezerokin izandako kontsulten zenbait adibide erakutsiko ditugu. Eta hala entzulek, bien oro mozioa gertuagotik ezagutzeko aukera izango due, hori jadani urte berritik aurrera izango da.
Hori da, urte berritik aurrera. Bainat, plazar bat, gaurkoan ere ikasi dugu, gutxi gora bera nondik nora doazen zure teknika horiek, eta kontsulta bat bere hortan ze pasu dituen eta zertan oinarritzen dituzun, ez da, zure ezagutza guztiak eta zure teknika horiek guztiak, esandakoa, urte amaiera bikaina izan, bainat.
Bai, berdin zuekin.
Alik eta hobekien amaitu eta hoxe, urte berritik aurrera orduan, hoxe, kasu praktikoekin.
Hori da.
Venga, besarka bat,
Bai, urrunarte, agur.
Aio.